Tačno je 18 časova. Imitacija je oponašanje gestova, grimasa i načina ponašanja nekog modela. Rezultat je ugledanje na osobu ili grupu čije su karakteristike slične potrebama koje osoba koje imitira želi da zadovolji. I u današnjem izdanju emisije koja nosi naziv Imitacija, određene grupe ili pevači su interpretirali pesme originalnih izvođača. Ispunit ćemo i dve muzičke želje od prošle nedelje, a ukoliko vi imate predlog koji bi voljeli da čujete sljedeće nedelje, pošaljite nam na broj 0640202200. A sa vama u današnjim imitacijama bit će muzički urednik Jovan Grujić, tonski realizatori Andreas Mihajl i Robert Denić, organizator se ne menja Draško Šarić, a moje ime je Vanja Savić. Krećemo i sa prvom numerom, to je Gracija koju izvodi Massimo Savić. Pesma sa debi albuma Azre iz 1980. godine, jednog od najjačih debija U-Rocka. Johnny je na njemu demonstrirao praštave gitare, uzvikujući gotovo bolno pevanje, tekstove sa temama koje dotadašnja scena nije poznavala. Na ploči dominiraju ljubavne pesme i posvećena je Graciji Pedić, bivšoj supruzi rock kritičara Koraljka Pasarića, za koju je napisao upečatljivo gotovo nervoznu baladu Gracija. Kao student, Johnny je leta provodio na Silbi, tadašnjem nudističkom raju, zajedno sa mladim alternativcima iz Buldožera, Laibacha, Irvana. Tamo je u letnjem bendu Dobra voda, koji je imao 15 akustičnih gitara, svirao klasiku, makedonske narodne pesme i obrade Beatlesa. Prema jednoj verziji, tu je upoznao fatalnu Graciju, koja ga je inspirisala da u samo jednom danu napiše prelepu baladu. Slušamo obradu Massima Savića sa albuma Vještina iz 2004. godine.
Ajde uzmi me sa sobom. to znaš. Ajde uzmi me sa sobom.
Milja ili 500 milja daleko od kuće je folk pesma popularna 1960-ih u Americi i Evropi. Jednostavni ponavljajući stihovi su tužbalica putnika koji je daleko od kuće bez prebijene pare, a previše postiđen da bi se vratio. Hootersi su je 1989. godine obradili sa nekoliko dodatnih stihova posvećenih protestantima na Tiananmenu. Stotine tenkova duž trga, jedan čovek stoji i zaustavlja ih. Jednog dana, ubrzo, točak će se okrenuti i ja ću biti slobodan. Samo da dodamo da je ovo vaš predlog od prošle nedelje. treći numera koji ćemo čuti u današnjoj emisiji imitacije je Instant Karma i Paul Weller. Instant Karma je Lennonov koncept kojim fundamentalno budističko učenje o uzroku i posljedici donosi kao nešto moderno i sinetičko kao što je to instant kafa i u stanju je da vas čepa u trenutku kao baba roga ako niste pažljivi, nasuprot originalnoj ideji o celoživotnom procesu. Napisana, snimljena, izdata za 10 dana, osvojila je top liste u Ujedinjenom kraljevstvu i Americi i postala prvi solo single člana Beatlesa prodat u milionskom tiražu. Horske deonice su inspirisale Stephena Kinga da napiše roman Isijavanje i konačno Kubricka za istoimeni film. Obrađivali su je Paul Weller, Duran Duran, U2, a mi slušamo Paula Wellera.
Yeah, we are shining on everyone.
aktuelna pesma sa istoimenog albuma iz 1971. godine Doorsa, LA Woman, je razglednica Los Angelesa koja slavi i njegov glamur i njegovu izopačenost. Ovim albumom su nastavili svoj trend povratka blues korenima, šesti po redu i posljednji za života Jima Morrisona. Billy Idol je obradio 1990. godine za svoj album Charmed Life.
City of night, city of night, city of night, whoa.
064-0202-202 je broj telefona na koji stižu vaše poruke. Lav kaže, Massimo, super je to, Billy Idol, bravo. A sljedeća poruka, Dada, eto, tešio se Roger, da Nole nije Raf, ali ništa od te šljake, može li Valeri od Amy, pozdrav. Pozdrav, preneli smo muzičkom uredniku i iskreno se nadamo da ćete sljedeće nedelje čuti i tu numeru. A ono što sada slijedi je Dejan Cukić i Ono sve što znaš o meni. Prvi studijski album Arsena Dedića, Čovjek kao ja, iz 1969. godine, smatra se jednim od najboljih Arsenovih ostvarenja u njegovoj cijeloj karijeri i hrvatskoj muzici uopšte. Album donosi retrospektivu njegovih najboljih pesama 1960. godina, a Sve što znaš o meni uz Moj brat i Kuća pored mora postavlja temelje dalmatinskoj šansoni. Slušamo obradu Dejana Cukića na albumu San na pola puta iz 1992. godine.
Koje viđaš svaki dan.
Šesta numera po redu u današnjim imitacijama je vaš predlog. Most preko uzburkane vode, izvorno pesma američkog dueta Simona i Garfunkla sa istoimenog albuma iz 1970. godine. Pesma je izvedena na klaviru i pokazuje snažan uticaj gospela. Postala je njihov najveći hit, njihov potpis i najviše obrađivana pesma u 20. veku od strane više od 50 izvođača. Među njima su bili i Elvis Presley i Aretha Franklin. Slušamo Aretu Franklin iz 1971. godine. Don't trouble the water. I won't leave it alone. Why don't you let it be? Still water run deep. Yes, it do. I know that. Oh. Thank you. Just the Way You Are i Diana Krall je pesma u kojoj ćete uživati u narednim minutima. Originalno pesma sa albuma Billy'a Joela The Stranger iz 1977. godine. To je bio njegov prvi singl koji se popeo u top 10 u Americi i prodao u zlatnom tiražu. 1979. je za ovu pesmu dobio Grammy-a za snima godine i pesmu godine i sa njom postavio temelje svoje uspešne karijere. Obrađivali su je mnogi, Shirley Bassey, Barry White, Frank Sinatra, a mi slušamo obradu Diane Krall sa njenog prvog live albuma iz 2001. godine. Don't go changing, try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want ever conversation. I never to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. We'll be right back. 18 sati i 39 minuta. Vi slušate imitacije na talasima Radio Beograda 202. Lejla je priča o neuzvraćenoj ljubavi inspirisana Kleptonovom vezom sa suprugom najboljeg prijatelja. Originalno pesma sa jedinog studijskog albuma blues rock grupe Derek and Dominos, u čijem je sastavu Klepton bio. Album je izdat 1970, ali je svoj uspeh doživeo tek dve godine kasnije, kada se Lejla zavrtila u prvih 10 na top listama Amerike i Ujedinjenog kraljevstva. Tako je Lejla definisala Kleptonovu čitavu karijeru. Slušamo Kleptonovu verziju, akustičnu, i to iz 1992. godine. See if you can spot this one. Slušali smo Lepi flamingo u obredi Crnih bisera sa njihovog debi singla iz 1966. godine. Manfred Mann su bili engleski beat, ritam i blues i pop band 1960-ih, nazvan po klavijaturisti. U godinama britanske invazije bili su stalno prisutni na top listama obe strane Atlantika. Jedan od tri najuspešnija singla, Pretty Flamingo, pevao ženi koju svi momci zovu Flamingo pošto njena kosa sija kao sunce, a njene oči mogu da zapale nebo. A sljedeća numera koju ćemo čuti je I Wanna Be Like You, Los Lobos. Walt Disneya možemo smatrati jednim od najboljih pripovedača ili genijem marketinga. Međutim, njegovi filmovi su postali neizbrisiv deo naše kolektivne podsvesti. 1988. godine je izdat album U čast njemu i njegovim filmovima, koji je kroz interpretaciju muzike iz filmova ovo vrlo uticajno, a malo istraženo blago do na fascinantan nov način. 21 numera najrazličitijih izvođača od očekivano rogobacne verzije Hi Ho Marša Patuljaka u izvedbi Toma Vejca do verne pa ipak neobičajne verzije pesme Majmuna iz knjige O džungli u izvedbi Los Lobosa. Sljedeća numera koju ćete čuti, a pesma je inspirisana platonskom vezom Leonarda Cohena sa Susan Verdal, u to vreme devojkom kanadskog vajara Armanda Veilancorta. Peva se o ritualima u kojima su uživali kada su se sreli. Susan bi ga zvala u stan pored luke u Montrealu gdje bi mu poslužila čaj. Šetali bi po starom Montrealu i pored crkve u kojoj su mornari bagosiljani pred plovidbu. Slušamo Nika Cave-a i obradu u filmu o Leonardu Cohenu. Leonard Cohen, I'm Your Man iz 2005. godine.
Susan takes you down to her place near the river. Can you hear the boats go by? Spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you meant to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. Let the river answer that you've always been her lover. You want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see him, said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself broken long before the sky would open, forsaken, almost soon, sank beneath your wisdom, lucky stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him. Touched your perfect body with his mind. Susan takes your hand, he leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey. A lady of the harbor, she shows you where to look now. Among the garbage and the flowers, there are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love now, and they'll lean that way forever while Susan holds. Travel with her. touched your perfect body with her mind.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Imitacija. Sa vama su bili muzički urednik Jovan Grujić, tonski realizatori Andreas Mihajl i Robert Denić, organizator Draško Šarić i moje ime Vanja Savić. A za kraj slušamo Turski marš i Divlje jagode. S prestankom turske opasnosti janičarska muzika počela da inspiriše evropske kompozitore. Među kompozitorima u čijim delima su primetni motivi turske vojne muzike svakako prednjači Mozart. Janičarski orkestar marširao je u sklopu pešadije i sastojao se od oboa, truba, velikih i malih bubnjeva, doboša i štapova sa praporcima. Uz stereotipni ritam bubnjeva, doboša i zvonaca, oboe i trube sviraju jednoglasne, često ponavljajuće melodije u karakterističnom orijentalnom tonalitetu. Ritam je određen karakterističnim načinom hoda turskih vojnika. Treći stav 11. klavirske sonate Mozarta, poznat kao Turski marš, inspirisao je Divlje jagode da 1988. godine izdaju singl Turski marš, koji je najavio album Konji. Pamtimo ga po hitu Zauvek tvoj.